Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May Peraan.
May Peraan.
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Tess. Hindi niya tunay na pangalan. 37 ang edad, negosyante at may asawa sa Victoria. Pakinggan muna natin ang kwento ni Tess. Kamusta kayo? Ako si Tess. May-ari ako ng isang maliit na tindahan sa Victoria. 5 years pa lang ang negosyo pero medyo malakas ang kita kahit papano. Pagpasok ng 2022, sinabihan ako ng aking asawa na gusto na niyang bawiin ang aming prenuptial agreement. Ang pakiramdam ko, gusto niyang makinabang sa aking negosyo. Hindi niya inasahan na lalago ito dahil nung una ay medyo minamaliit niya ito nung bago kaming kasal. Ang May Peraan question ay, posible bang tanggihan ko na bawiin ang prenuptial agreement? Ano-ano ang mga proteksyon na dapat kong gawin para hindi mapakialaman ang aking kita? Para magsilbing gabay, makakausap natin si Mr. Florante Abad, isang solicitor at abogado na bihasa sa family law. Kamusta po kayo, Sir Florante?
Once again, I'd like to thank you for giving me the opportunity to share my whatever knowledge that I have with respect to family law.
Ayan. O, ito na, sir, ha? Base sa inyong karanasan, meron ba kayong kliyente na biglang umayaw o nagbago ang isipan tungkol sa prenuptial agreement habang kasal?
I have done several binding financial agreement, as we call it here, whether prenuptial, during marriage, or after marriage. Wala pa akong na-encounter na nagre-reklamo at gustong mag-withdraw sa agreement. Okay?
Okay.
Hindi yan, that is very unusual.
Uh-huh.
The usual things that happen is for the parties to come to enforce the agreement, not to withdraw from the agreement,
okay,
or to nullify the agreement.
Oo. Okay. Pero siguro pa, if I can just pick your brain, no? Bigyan niyo naman kami kahit na tatlong reasons lang, no, kung bakit sa tingin ninyo ay bigla ang gusto na nilang baguhin ang prenuptial agreement at gusto na nilang umatras. Sige po.
Usually, nangyayari itong agreement na ito na gustong umatras kasi nakikita nila na at the very beginning, gusto nilang i-secure yung anong nasa sa kanila. Tapos, later on, during the marriage, nakikita nila na parang lugi pala ako doon. medyo ano ito, maganda yung negosyo itong sa kasama ko, or medyo malakas yung kita, so dapat makasali ako dyan. So, kaya itong agreement is medyo stumbling block sa claim ko sa anumang kinakita na maganda dyan sa kasama ko. Kaya ayoko na sa agreement na ito. Okay? Yun.
Okay.
Like for example, may narinig ako dito na hindi kaso ko, pero narinig ko dito na sa ibang mga abogado na mayroong prenuptial agreement. Tapos, biglang nagnalo ng loto.
Okay.
So isa, so yung tinatawag na windfall. Tapos,
right,
wala na siyang ano doon, wala siyang claim kasi strictly separate yung ano nila, yung property ano nila, relationship. Yun, gusto nang makialam doon sa pera ng isa.
Kasi
windfall, malalaki, milyon-milyon.
Right.
Tapos akala niya, siya lang yung may pera dati, kaya ayaw niyang mapakialaman sa kabila. Tapos ngayon, biglang may maraming pera yung isa. Gusto niya makialam doon. Yun ang mga reason. Walang ibang reason kundi yung to take financial advantage.
Or greed.
Yun lang, talaga.
Greed talaga.
Wala nang ibang ano.
I'm sure ipit talaga itong pakiramdam ni Tess, no? Pero pwede niya bang tanggihan, okay, na huwag nang bawiin ang prenup?
Of course. Talagang dapat niyang tanggihan yan. Kasi an agreement is an agreement. Okay? An agreement is an agreement. Parang contract.
Yeah?
Just because you find yourself to be at disadvantage in the enforcement of the contract, hindi pwedeng sabihin mo, ayoko na yung contract na yun. Wala lang kayo dyan. Bawir. Hindi yan. Agreement is an agreement. And in fact, the usual way is for the agreement to be enforced, not to be withdrawn or to be nullified. Dapat si Tess must assert herself, her right to the agreement. Okay? So let the agreement stand. And kung may anuman, may plano yung isa to challenge the agreement in court, dapat i-defend niya. Dapat i-ano niya. Must assert herself and enforce the agreement instead of getting it nullified. Kung kukontest siya, mayroon tayong tinatawag na principle ng law kahit sa atin man o dito, yung tinatawag na estoppel. Okay? Kung sinong nag-initiate ng agreement niyan, kung ang husband man niya ang nag-initiate ng agreement niyan before the marriage, tapos yun rin ang husband niya sabi na ayoko na yung agreement na yun, estoppel yung husband. Eh, kayo ang nag-ujok sa akin to enter into this agreement. And now, because you find yourself to be at a disadvantage, you don't want the agreement anymore. Mm-mm. Hindi pwede yan.
Okay. Ayan, ang dami nating natutunan ngayon. No. Ngayon, sir, ito na ha. Ano-ano ngayon ang maipapayo ninyo, no, para kay Tess? Para kahit papano maprotektahan niya ang negosyo sa kanyang asawa.
So, don't ever entertain that idea of the husband, agreeing to the withdrawal of the agreement or getting it nullified. Just let the agreement be, okay? Let the agreement stand.
Okay, and let the agreement stand. Sige, ano pa po yung pwede niyang gawin? Ano ba, parang itago ang mga resibo? Para walang habol? Ano ba?
Hindi. Yung dapat i-record niya, keep all his record of his business, kung ano man yung mga contribution na iambag ng husband niya, siguro may ano naman, may claim naman yung husband niya, but to that extent only. Okay? I'm not so sure how the agreement is being drafted. Kung na-consider nila itong possibility na ito na lumago yung negosyo niya at sinong may right dito. Now, if in the event hindi iyan pag-usapan sa agreement, hindi iyan na cover sa agreement, meron naman ditong principle of equity. Okay? Now, kung in case it's a challenge talaga sa husband niya, tapos doon sa court, mapakita ni Tess na mainly the effort of getting this business, lumago is through the main effort of Tess at a minimal assistance sa husband niya. Of course, she is entitled to the bulk of that business. O kung ano man yung mga financial improvement yan, sa kanya yan. Okay? Kung ano man yung actual contribution ng husband niya, the court can give a bit of it to the husband kasi may contribution naman siya. Pero if it is really through her effort, then that effort must be compensated in the sense na talagang doon sa kanya yan. Kasi may agreement sila na I would suppose the prenuptial agreement is providing that parang separate yung property relationship nila. Ganun naman talaga. The only property that will become common is if they acquire it to their common effort. Okay?
Ah, okay.
Yun lang. Now, how common is the effort? So, titingnan yan, i-quantify yan. Kung ano man yung contribution ng husband, pinahiram lang ng credit card, magkano ba yun? So, yun lang. So, i-quantify yung financial contribution nila. Pero sino man talaga yung brain sa negosyo na yan? Sinong nagpalago diyan? Sinong nagmamanage diyan? Of course, kung sino man, kung kay Tess yan, si Tess dapat doon ang bulk of yung windfall diyan sa negosyo na yan. Dapat sa kanya.
Okay? Ah, ang galing-galing. So kailangan talagang i-quantify ang financial contribution. So I guess, Tess, isa yan sa mga pwede mong gawin. Thank you so much again. Maraming salamat po ulit kay Mr. Florante Abad. Sa uulitin, sir.
Okay, thank you very much. Maraming salamat.
Ayan, at kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan.
May peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.